U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Wil jy vanaand ons vingers in twee ander plekke ook instik? Ons kan oopmaak, ons begin by 1 Petrus 1 vanaf vers 13 en dan druk jou vinger in by Jesaja 6. Jy het ons meer as twee vingers, nou. En dan nog 'n vinger in by Efesiërs 4. Gaan jy hulle so rukkie kans gee, kry net daai reg. Goed, 1 Petrus 1, Jesaja 6, Efesiërs 4. Ons gaan hulle twee keer so 'n bietjie later na kyk. Okay, is hulle reg vir my? Kom ons sit net so, kom ons raak stil. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om U woord oop te maak, dat U 'n woord vir ons gegee het, vol van wonderlike dinge, vol van die genadeplan, vol van die verlossing, vol waarskuwings, vol allerlei dinge, maar ook openbaring van U karakter. En as ons vanavond weer stil staan hierby, dan het ons nodig, Here, dat U self deur U Gees vir ons iets sal leer van U heiligheid. Ons het U nodig, ons is afhanklik van U Gees om dit vir ons oop te breek. Kom praat ook vanavond hier met ons. Amen. Petrus skrywe, hy sê, wees daarom verstandelik wakker en nugter. Dis vers 13, en vestig julle hoop volkom op die genade, wat julle deel sal word by die wederkoms van Christus. As gehoorsame kinders, moet julle in julle lewe inrig volgens begeertes wat julle vroeër gehad het, toe julle nie vir God geken het nie. Nee, soos wat hy julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Ek het hierdie ene so in die middel gesit, nie omdat ek dink een karaktertrek belangriker as 'n ander karaktertrek is nie, hulle het almal het verband met mekaar, maar dis die enigste attribuut van God wat in die Bybel geaksensieer word bo al die ander uit, deur te sê heilig, 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 'n hele paar keer in die Bybel. Dis ook een van die attribuete van God, wat die mens, as hy die aangesig van God kan sien, en in Christus ook, in die verheerlikte Christus, of as hy 'n blik in die hemel ingekry het, dan dwing het hom op sy knieën op sy gesig. En die reaksie is altyd dieselfde. Ek is dit nie waardig nie. U heiligheid is vir my groot. Dis 'n tema, ek dink soos julle weet, waarvoor ek baie lief is en vir my baie kosbaar en belangrik is. Ek dink, omdat dit ons in 'n uur lewe, waar gekyk word na die ander karaktertrekke van God, ten koste van sy heiligheid en sy geregtigheid. En dan is jy nie meer met God besig nie. Maak jy saak hoe mooi dit op die oor klink en hoe lekker dit klink nie, ek moet hom sien soos hy is. Want as ek sy heiligheid wegneem, dan neem ek weg uit sy goedheid. Ek neem weg van sy soewereiniteit, hy is nie meer soewerein nie. Ek neem weg van sy wysheid. Al hierdie dinge straal en vloei uit, ook sy heiligheid uit. Nou wat beteken heiligheid? Ek wil uit die Griekse uit beweeg. Die Griekse woord wat hier gebruik word is agios, en dit word maar telkensmaal herhaal deur die Bybel, en hy het twee duidelike betekenisse waarby ons kan stilstaan. Die eerste betekenis van agios is om eenkant gesit te wees. En ons verstaan die begrip, want ons bere partykeer ons beste eenkant. Dus aan het haar gevrieste sakkie droewors in die vrieskas. Dis heilig, dis hare. Jy raak nie daaraan nie. Dis heilig, is eenkant gesit vir my, vir 'n baie besondere, baie spesiale gebruik. Die ou dae, ek onthou, is hy China gehad, nee, ek weet nie of mense vandag nog die bone china het wat daar op die rakke staan uitgestal, maar niemand mag ooit daaraan vat nie. Dis heilig. Dis die een kant gesit. Maar hierdie aspek van heiligheid het baie meer gefokus as die woord agios gebruik word in verhouding met die mens. Want ons kan nie God een kant sit vir iets of God, aspek van God een kant sit nie, hy is God, hy is soeverein. So die tweede een daarvan, wat ook op vir ons van toepassing is, maar vooral op hom, is die fisies suiwer, moreel, sonder blaam, daai deel. Ons dink baie keer, as ons dink aan heilig, en dan kom die idee by ons op, hierdie ou met die heilou oor sy kop, en hy doen niks verkeerd nie. Nou ons weet, as jy so ou op aarde te vind nie, maar dis iets in 'n beeld, in 'n refleksie van die karakter van God. Moses het die Here gesê, ek is wat ek is. En daarmee aangekondig al sy groot attribute en wie en wat hy is, en saam met dit, sy heiligheid. Net bietjie later, Eksodus 15, wie van die gode soos u Here, wie is soos u hoog verhewe, geëerd en heilig? Letterlik daar, as mens kyk na die letterlike vertaling, verheerlik in heiligheid. Sy heiligheid is van 'n verheese aard, dus bo die goeds wat ons ooit kan sien en kan verstaan. Tausers skryf hier oor, en ek wil dit vir ons voorhou as hy definisie daarvan, en hy skryf het vir my baie goed, hy sê, we know nothing like the divine holiness. En het is so, as ons nou praat met hierdie terrein, dan is dit vir ons as mens een totaal vreemde begrip. Ons kan van die goedheid iets verstaan in die beeld daarvan, ons kan verstaan van soevereiniteit en mag en die kring waarin ek het, waar ek myself kan uitoefen, ons kan iets verstaan van wysheid, maar as dit by heiligheid kom, dan dink ek verstaan ons baie min daarvan. We know nothing like the divine holiness. It stands apart, unique, unapproachable, incomprehensible and unattainable. The natural man is blind to it. Die wêreld rondom ons getuig daarvan. He may fear God's power and admire his wisdom, but his holiness he cannot even imagine. En ons kan iets daarvan begryp, as hy praat hier van die natuurlike mens, die vleeslike mens kan niks van God se heiligheid verstaan nie, dis nie deel van die debat nie, en ek sien het in die debat wat ons in die kerk nou het oor sonde, is die debat nie rondom eers die heiligheid van God nie, dit word nêrens eers genoem nie. Het gaan ons rondom die mens, en die wysheid en die slimheid van die mens, en het gaan oor die liefde van God wat teenoor afgespeel word, wie God is. En as ons hier praat, dan praat ons oor die absolute heiligheid. Moreel perfek. Daar is geen duisternis in hom, nie een sweempie, nie een stikkie nie. Hy is die goedheid van self. Dis wie hy is, dis sy karakter. Hy is die lig, die volheid van lig. Soveel so dat ons as mens nooit daarna sal kan kyk, sonder om weg te kwyn en sonder om weg te brand nie. Christus is die wese daarvan en hy het vir ons kom openbaar. As ons gesê het, as ons praat nou oor die karakter van God, dan is daar net een plek waar ons aan kyk en vra ons maar, hoe word het vir ons geopenbaar? En natuurlik deur die skrif, maar daar is 'n paar mediums in die skrif besonder, wat vir ons wys op die heiligheid van God. Ek wil eers begin, dat hy sy heiligheid deur mense openbaar. Daar is in die Bybel een stuk teologie geskrywe oor die heiligheid nie. Dit word vir ons genoem op baie plekke, en elke keer op 'n verskillende manier. Ons sien iets daarvan by Moses in die brandende bos, dat hy sy skoene moet uittrek, dat God sê, jy staan op heilige grond. Ons sien het by die profete, baie plekke, ek kan dit allemaal aanhaal. Ons sien het in David se lewe ook, sy besef van die heiligheid van God, en hy het 'n baie goeie begrip daarvan gehad, soveel so dat hy weet dat sy sonde is 'n aantasting van die persoon van God. 2 Samuel skryf hy 12, die David wat in Nathan sê, ek het teen God gesondig, sy oorspel. Mense nou dink, hy gaan praat van teen Batsheba en Uria en die ander, of weet sy eie vrouens of wat ook al teen die volk, ja teen hulle ook, maar sy primêre besef, my sonde is 'n aantasting van die eer van God. My sonde het 'n direkte refleksie op sy heiligheid. En ek wil hê hierdie moet vir 'n oomblik by ons insak, want dis waar die wese van sonde lê. En waar die probleem lê. En as ek nie verstaan iets van God se absolute reinheid en absolute heiligheid, en onthou ons gaan dit saamvat saam met sy geregtigheid ook, dan verstaan ek nie die aggressie wat sonde teen God het. En hoekom het so erg is nie. En ek dink dis die groot probleem wat baie mense in die kerk het en ek wil my eintlik twyfel om te sê dat dit Christene is, want ek kan nie dink dat 'n Christen ligtelik oor sonde dink nie. Ek besef waarvan ek gered is en is baie ernstige saak. Maar my sonde affekteer die persoon van wie God is. En ek tas sy heiligheid aan. Ek tas sy persoon aan. Kan 'n absolute almagtige, soewereine, geregtige, heilige God en dit toelaat, dat dit wat niks is, om so aantas. Dis waar in die hele verlossingsverhaal lê, dis waar in die probleem lê van die sonde van die mens en die hantering van die sonde van die mens en dis hoekom het dit uitgeloop het op die noodsaak dat sy seun moet sterwe. Dis hoe ernstig dit is. Baie kyk baie eensydig na die kruis. Onthou ek al vir gesê kruis het twee planke, daar's twee kante. Baie kyk net en dink as die liefde van God is, hoe lief hy my gehad het, my liewe mens, dit is so, en ons gaan daarby kom en ons gaan daaroor praat, maar die kruis getuig en skree ook van hoe ernstig sonde is, hoe ernstig ons moet hanteer en die afgrond wat dit het, dat God sy beste, sy seun, die wat naas aan hom is gesterwe het, om reg te maak dit wat teen sy heiligheid ingegaan het. Daar is niks wat onheilig is of 'n sweempie van onheiligheid het wat ooit in sy teenwoordigheid sal kom nie. Nou as dit waar is, kan julle besef waar los dit vir ons sonder Christus. Daar is ons net geen manier nie. Ek meen die feit dat ek gebore is, verdoem my klaar. Daarom dat die kruis so belangrik is en so wonderlik het vir ons is. En ons het 'n teologie wat baie sterk loop en wat ek baie ernstig moet teenveg en bekamp ook, want ek kom uit die diepste hel uit, dat jy moet net die Here Jesus met jou lippe bely en aangaan met jou lewe. Maar dan trap ek oor die kruis en die wese van die kruis, want die kruis is juist daar om vir my 'n nuwe lewe in Christus te gee, 'n lewe wat God kan verheerlik, 'n Heilige Gees in my, dat ek 'n heilige lewe kan lei. Ons sing dit dwars deur die Ou Testament. Ek wil by daai eenetjie stil staan, ons vingers in daar by Jesaja 6, daai eerste 8 versies. Ek gooi dit nie by bord nie, want ek wil hê julle moet self daarna kyk. Dit bly altyd vir my so kosbare gedeelte. Jy weet, Jesaja is 'n man van God, wat geleef het in die teenwoordigheid van God. Hier is nie ou wat die eerste keer met sy koning praat en ligtelik met hom omgaan nie. Hy skryf daar in vers 1 in die jaar van koning Hosea se dood, het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Nou onthou serafs is besondere engele wat rondom die troon is met 'n baie besondere opdrag, geheilig vir 'n opdrag. Dan skryf hy met 2 het hulle hy sy gesig bedek en met 2 sy voete en met 2 het hy gevlieg. Die engele in die teenwoordigheid van God wat vlekloos en sondeloos is. Die wat die naaste aan die troon beweeg. Sy oë en sy gesig word toegemaak in die teenwoordigheid van 'n heilige God. Besef julle dit? Ek dink nie ons besef dit enigsins nie. Hoe maklik kom ons nie op 'n Sondagoggend Net so half uur voor die tyd vlieg ons uit die bed, dan storm ons kerk, dan kom sit ons hier, en dan verwag ek in die allerheiligste binnenstap, daar waar die engele baie vreesbevange ingaan, en hy maak sy lyf toe, sy voet tot by sy voete toe, en hy maak sy gesig toe, want ek is die teenwoordigheid van die Here, van God. En dat nie soos ek en jy gesondig nie. En dan accentueer die engele dit, die serafs in mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here, die Almachtige. En die aarde is vol van sy machtige teenwoordigheid. My lieve mens, of jy dat raak sien of nie, verander nie, het niks in die feit daarvan nie. Ons kyk en vast nou by oppervlakte en die sonde val rondom ons. Die engele sien die glorie van God, wat die skepping vol. Hulle het so hard geroep dat die deure in hulle kozijne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Kyk nou die reaksie van 'n man van God wat die stem van God ken. Dit is nie 'n man vol sonde nie. Ek het uitgeroep, is klaar met my. Gaan blaai na Openbaring toe. Gaan kyk na Johannes se reaksie wat die naaste aan Jesus geleë het en saam met hom op pad gestap het. Toe hy Christus sien in sy volle glorie, in sy volle heiligheid, toe val hy soos 'n dooie. Godse heiligheid is so groot, dat in daai oomblik roep hy uit in sy angs, ek is verlore. En dis die regte houding om te hê. Dis die wete van wie ek werklik is. Dink selfs ons as Godse glorie vir 'n oomblik moet sien, sal hy angst my ook oorval, Here, ek is so ver van wat hy wil hê, ek moet wees, ek is so ver verwyderd, besef ek hoe nodig ek die kruis, en die bloed van my verlosser het, en een waar woord is die elke woord, en my lippe is onrein, en ek woon oor een volk, van wie is elke woord onrein is, en het ek die koning gesien, die Here die Almachtige, ach, en kyk Godse optrede, Dink terug wat ons oor gepraat het, hy is goed, hy is wys, en later sy liefde en sy trou. Een van die serafs, omdat hulle geweet het wat die wil van God is, het toe gloeiende kool met die tang aan die altaar afgevat, en na my toe gevlieg en met mond aangeraak in die kool gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortreding vergewe, jou sonde versoen. Christus het nog nie gesterwe nie, maar die toonbeeld is daar, Die symbool is daar. Ons kyk terug. As ek terugkyk en ek daai oomblik moet staan, dan sal ek my Here Jesus sien staan. Voor alles om my wil wegkooi en wegval, in die teenwoordigheid van my God sal my verlosser daar staan. Sy bloed red my. Maar natuurlik gaan nou nie hierby stilstaan nie. Die laaste vers 8 toe, die Here oor vra, wie kan ek stuur, wie sal ons boodskapper wees? Naar sy effect op heiligheid op my lewe. Jy kom nie in Godse teenwoordigheid, jy kom nie in sy heiligheid, dat ek soos iemand wat by die see kom, net in die son kan gaan sit en bietjie kan brein raak nie. Lekker kan vitamine D inkry nie. Daar is toerusting vir die effect, en daar buiten. Ons sien Godse heiligheid op plekke, die brandende bos is genoem het, die berg Sinaai, dat jy nie eens mag raak aan die berg nie, Ons sing het in die tabernakel, ons sing het in die tempel, al die rituele getuig daarvan, wat ek moet doen om my allerheiligste in te gaan, daar is nie net leer rituele, en gaan lees weer bykie dier hy goed. Dis omdat God heilig is, en omdat ek so sondig is, dat ek nie in sy teenwoordigheid kan kom, as daar iets in my leven verkeerd is nie. Dit was so erg, dat die hoëpriester moes sy leven skoon en so rein hou, as wat hy kon hou, en hy moes met 'n touw aan sy voet, een keer 'n jaar, en dis eindelijk maar een keer sy leven, kon hy in die allerheiligste ingaan. En die touw was daar, want die man het nie uitgekom nie. Dan kan hom tenminste uitsleep. Niemand kan daar ingaan, en bly leef nie. My lieve mens, onthou as praat van God en God wat homself openbaar, hy is nie iemand wat verander nie. Die Oude Testament is nie die wet nie. Baie ons praat so absurd hier oor en so lichtelik oor die Bybel, sonder enige insig. Die hele Ou Testament wys na Christus. Die hele wet getuig van ons sonde. Paulus vat in Galasiërs, Hebreërs, Romeine vat dit vir ons vas. Ons het gepraat van wat is, hoe weet ons dat God is, sy heiligheid, die hele wet, die hele boek Leviete, gaan eindelijk oor skoonheid en heiligheid. Dis nie dat ons die rituele mee moet gaan doen, en wat ook al nie. Dit was om vir die volk te leer, hoe lyk 'n volk, die ander kant van heilig, wat een kant gesit is, vir my. Julle is nie van stel om te reik soos die rest van die volk, en jy moet nie vaartvleis eet neem, my lieve mense, goed het mazels, en daar is allerhande siektes wat julle gaan kry, en julle gaan lyk soos die rest van die volke, die volke moet na, julle kyk in die eerste linking wat hulle sien, is die uiterlik, hulle moet sien, julle is blaak en gezond, julle sterk, en dan kan hulle begin vraag, en al die ander wette om ons te beskerm teen onsself en die gevolge van die sonde, so dat ons kan kom en leef in sy teenwoordigheid. Ach, tyd los my, dat ek eers kan praat oor al die profete wat sy heiligheid geopenbaar het, profete wat self heilig geleef het. En so, dit is soveel so en so belangrik dat die Here selfs kindertjies stuur, wanneer sy kinders, sy profete aangeval word. Ons sien God sy heiligheid dwars deur die Bybel, ons sien het in sy oordele. En soos ek nou gesê, die grootste oordeel is die kruis. En daar bly vir my die diepste punt van sy heiligheid, is juist daar. As ek wil weet hoe voel God oor heiligheid, dan kan Christus sy woorde, my God, waarom het U my verlaat? Op daai oomblik te word hy die sonde van die mens, en hy kan nie meer die teenwoordigheid van sy vader eers wees nie, en vir die eerste keer sy vader sy gesig weggedraai van hom af. Dis die diepte daarvan. En sy seun natuurlik vir ons die volmaakte voorbeeld, prakties op aarde wat is heiligheid. Hoe leer ek wat heiligheid is? Een bykie nader aan ons, sy kerk, en ek en jy. 1 Korintiërs 3 skrywe, weet julle nie dat julle die tempel van God is, en dat sy gees in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, julle is sy tempel. En dan praat hy nou van ons as gemeente, ons is sy heilige tempel. Ons is wat die wereld sien, soos ons nou net gehoor wat Tauser geskryf het, die wereld is onbewus van sy heiligheid, hulle weet niks daarvan nie, en hulle is veronderstel om na ons te kyk, en iets hiervan te sien. In die hartseerdeel is die kerk is besig om saam met die wereld te wedywer, en saam met hom saam te span vir wat reg en wat verkeerd is. In plaas van onpopulair te wees, en op te staan en te sê, maar U is heilig, ek is heilig, ons is heilig. Dit bring ons by die tweede deel, wat ons altyd oor praat, en ek hou dit maar kort, maar soos julle weet, hier is 'n groot thema, waar ek oor baie, baie lang kan praat. Ek het nog nie eers die inhoudsopgawe nou gepraat nie. Hoe moet ons reageer daarop? Wat beteken dit vir ons prakties? Nou, is 'n paar dinge wat belangrik is om te onthou. Ek het dit al paar keer gesê, maar ek dink, iemand het eendag gesê, moet iets so 37 of 39 keer herhaal, dan hoor 'n mens dit eers en begin het onthou. So ek dink is nommer 24 wat ek het nou sê. So ek moet nog 'n paar keer dit herhaal. Hoe werk heiligheid in my lewe? Daar is 3 soorte heiligheid wat die Bybel oor praat. En dit moet ons altyd onthou hiervan. Nommer 1, positionele heiligheid. Dis die posisie wat ek het as kind van die Here in die oë van die Here. Daar's die praktiese heiligheid. Dis hoe ek is. Dit verskil van die posisie wat ek het. En dan sal die permanente heiligheid. Dit kom. Hoe werk die positionele heiligheid? As ek my knie gebuig het voor Jesus Christus as my verlosser, word hy my koning en hy is my verlosser, my naam is geskryf in die boek van die lewe, sy gees is in my. En so op die bykant, vanaand praat ons nie oor die werking van die Heilige Gees nie. Daar's niks wat jy moet nog bydoen om die Heilige Gees te ontvang nie. Moenie laat ander mense vir jou allerhande goeie sê nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor, sê, my kind is het jy my gees, en een toets van die Heilige Gees is, kan jy het jou hart uit bely dat Jesus Christus is die Here? Jy kan het nie doen as het nie vir die Gees is nie. Oor is baie anders wat het sê, maar hulle hart sê dit nie, en hulle levens getuig dit nie, maar ons kan het sê, in Christus. En omdat ek in Christus is, het sy bloed my sonde voor betaal, alles wat ek in my lewe gedoen het, vanaf ek gebore is, dwars deur my hele lewe, al my sondes is betaal, tot waar ek voor Christus verskyn. Alles is betaal. Dis die posisie wat ek in Christus het. Heiligheid het ek vir so gewerk, as jy tot bekering kom, as het God 'n bril op, die bril is gevul met die bloed van Christus, en ek na jou kyk, sê ek jou blaak en skoon en rein. Die skoon wit bruid, wat op pad is na toe. En as jy dit besef, dan wil ek het so hou, en is vir my kosbaar. En is vir my erg as ek myself besmet. En ek doen onmiddellik iets daaraan, dat ek weer kan skoon wees. Wat een vrou wil in die gang afstap na haar bruidegom toe, met een vuil rok. Voor sy by die deur aankom, gaan sy alles doen, wat sy kan doen om die rok reg te kry, nie waar nie. En gelukkig die Here het die wonderlikste ding, baie beter cheek, en dis sy bloed, belydenis. Soveel so, dat Romeine 8 vers 1 sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Geen. Jy is vlekloos, jy is rein, jy is skoon. Ek kan enige tyd na die troon van God toe gaan, hierdie allerheiligste God. Ach, hoe sou jy Jesaja gedroom het om dit te weet? Hoe sou jy begeer het om te weet? Maar daar is 'n progressie van openbaring wat deur die Bybel loop. As ek kon besef het wat Christus gaan doen, as ek kon besef het wat hierdie kool in die altaar van God af beteken, die reinigingshandeling, en dat het 'n persoon sal word, en het bloed sal word, en 'n liggaam wat gebreek sal word. Ons weet die goed. Staan daarin. God kyk na jou. Ja, selfs ek nou net geval het. Jy is vlekloos. En geen kind van die Here gaan dit ooit liggies opneem, of argumenteer daaroor, dan kan ek maar bietjie sonde doen langs die pad, nie. Daai persoon ken nog nie vir God en vir Christus nie. Hy is heilig, heilig, heilig. En ek is positioneel heilig in hom. Dis die wonderlikste genadegawe. Dis die beste nuus wat ek het vir jou. Dis die beste nuus wat ons vir die wêreld kan uitdra. Jy hoef nie onder skuldgevoelens te loop nie. Jy hoef nie so gebreken te loop nie. Jy hoef nie te wonder hoe God oor jou dink nie. Ek kan vir jou sê hoe God jou dink, as jou lewe vir hom gegee het. Hy het die beste vir jou beplan. En hy doen het op die beste moontlike manier, op die meeste mense, hy afverteer vir die langste tyd ook al. Hy is almagtig en kragtig. En hy sien jou as skoon deur die bloed van Christus. Prakties is ek nie waar ek in posisie is nie. My werk, en dis die pad van heiligmaking wat ons loop, is om die praktyk in te bring die posisie waar ek is. Dis die pad wat ek loop. Ek is besig om te groei nader aan Christus, besig om meer en meer sy persoon gelyk te word, en as ek praat van sy persoon gelyk word, waarvan praat ons? Ons praat van heiligheid. Ek wil net so heilig lewe soos Christus op aarde geleef het, hy was 'n mens. Ons het die Heilige Gees in my, so die Here gaan nie vir my opdrag gee van dinge wat onmoontlik is nie. O, ek sê nie maklik nie. Baie mense gaan vir jou sê, is onmoontlik, ek kan dit nie doen nie, met ander woorde, ek gaan dit ook eers probeer doen nie. Dit is net 'n leuen, en iemand wat weier om die pad te stap, en is ongehoorsaam. Jaar na jaar wat voorby gaan, wys die Here vir my dinge in my lewe uit, hy bring dit aan die lig, en ek hanteer dit. Partykeer hanteer ek iets in my lewe, kom ons sê geduld, my geduld is nie waar het moet wees nie, en as die Here my pad gestap het, dan los hy my weer rukkie, en dan rukkie later, en kom ons nou by les 2 oor geduld. Ek ervaar het so in my lewe. Elke nou dan kom die Here by iets terug. Nou wil ek vir iets diepers leer. O, jy dink jy het geleer wat oorgawe en afhanklikheid beteken. Kom ek wys jou nog dieper wat dit behels. En dit is nie altyd maklik, altyd lekker nie. Maar dis die pad van heiligmaking, die posisie daarin. Dis wat ons moet doen. Belangrike vers rondom hierdie, ekskuus voor ek aangaan, die laaste is die permanente heiligheid. Dis wanneer ons positionele heiligheid en ons praktiese heiligheid mekaar versoen word. Dis by die wederkoms en hiernamaals. Aan waar ons nie weer oor heiligheid nie. Ek kan dit amper my lewe nie indink nie. My grootste vrees is ek gaan hemel toe, dan gaan ek nog daar droog maak ook. Want ek doen dit nou, en ek doen dit so maklik. Maar die Bybel sê ek sal nie kan nie, so ek vat dit so en ek koop dit so en dit is vir my heerlik, dat ek nie die positioneel nie, maar ook prakties heilig is, die twee is versoen. So dis die permanente heiligheid. Hoe moet ons reageer? Die praktiese deel daarvan. Die grootte wat ek al voorhou, gaan nou 'n paar keer weer terugsit, Hebreërs 12. Beëiwer julle, wie se werk? As hy sê beëiwer julle, wie moet dit doen? Voordat ons die verder hoef te lees. Ek. Gaan die Here vir my opdrag gee, want dis 'n opdrag hierdie, en sê jy moet iets doen wat vir jou totaal onmoontlik is? Gaan die Here vir jou opdrag gee, sonder om jou te bemagtig en te bekragtig daarin? Dis 'n opdrag. Beëiwer julle, nommer 1, vir vrede vir alle mense, en as ook, so ons kan het lees die laaste sin, beëiwer julle ook vir 'n heilige lewe. Dis my werk, dis jou opdrag, dis jou pad, dis jou trots, dis jou erns. 'N lewe wat God welgevallig is. Luister na die waarskuwing ook. Geen onheilige persoon sal in die hemel instap nie. Geen persoon wat in sonde leef en bly leef en volhard sal in die hemel instap nie. Dis die wese van die teksverse wat ons het, wat Paulus aanhaal, 'n paar plek in 'n paar van sy briewe, geen egbrekers, geen diewe, geen moordenaars, geen mense wat homoseksualiteit bedryf, en geen al die tipe dinge, dis mense wat lewe in sonde, en nie breek met hulle sonde nie. God is heilig, jy kom nie daar nie. Ek het vir jou plan gemaak, dat jy kan in my teenwoordigheid kom, maar dis deur die bloed van Christus, gee jouself aan hom, laat hy sy bloed oor jou uitsmeer. Dan is jou sonde vergewe. Ek gee vir jou Heilige Gees, dat jy 'n nuwe lewe in Christus kan hê. Die ou is verby, die nuwe het gekom. En nou begin ek die pad stap. Ja, natuurlik is ons nie volmaak nie. Natuurlik val ons. Natuurlik sukkel ons van ons ou sonde, ons laat daar raak. Maar my oë is gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van my geloof. En so word ek gebou en gebou en gebou deur my lewe. En my lewe word al hoe meer God gelyk. Die oomblik toe ek bekering gekom het, was ek positioneel heilig voor God. Ek word dit nie. Dis 'n gegewe. Ag Vader, laat dit wat U my sing en hoe U my sing, laat dit in my elke daagse praktyk. Maar bo dit alles, daar in my binnenkamer, my stilkamer, laat dit ook daar 'n refleksie wees van U teenwoordigheid. Beëiwer julle hiervoor. Efesiërs 4. Ons kan daar na toe blaai. Daar van vers 17 af. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Dis nou kinders van die Here. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie. Omdat hulle hardnekkig en onkunde volhard. Wie van wie praat hy hier? Hy praat van meere mense wat saam in die kerk loop. Nie net die wêreld daar buite nie. Mense wat dink dat hulle kan Christus ken en Christus dien en aangaan met sy lewe net soos hy wil. Hardnekkig. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onverstaanbare drang en losbandigheid oorgegee om alles wat vuil is te doen. Maar dis nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor, omdat julle sy volgelinge is. As julle onrig volgens die waarheid wat in Jesus is, hou op om te lewe soos julle vroeër geleef het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word, en julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is, lewe volkom volgens die wil van God en wees heilig. En iewers in hierdie teks skryf Paulus so ver jy kan en so ver dit vir jou moontlik is. Of is dit 'n imperatief, 'n opdrag? Is al die pad deur 'n opdrag. Dis 'n vereiste omdat God heilig is. En as ek iets hiervan begin te staan, is soos ek begin gesê het, as ek God se beeld en sy karakter reg sien in my oë, dan kan ek God op die regte manier dien. As ek begin en minimaliseer sy heiligheid en sy geregtigheid, dan het ek 'n baie skewe God en ek vat die God en die koning van die heelal en ek maak spreekwoordelik 'n mannetjie van hout en ek slaan hom op 'n plankie vas, soos Jesaja daaroor spot. En ek dien my eie God. Ek wonder hoe baie sit in kerk en besef nie hulle aanbid die koning van die konings lankal nie meer nie. Ek is God. Julle dien my. Ek gee vir julle 'n Bybel, ek gee vir julle Openbaring. Gaan soek dit, gaan deursoek dit. Ek het myself daarin vir julle gewys. In die opdrag Die effek van sy heiligheid is baie, baie duidelik in die lewe van die kind van die Here. Ek onthou die ou getuienis, ek kan nie eens onthou waar ek het gelees, so baie jare terug. Wat 'n boeddhis geskryf het uit die ooste, en gesê het, hy voel nie vreeslik baie vir Christene nie, maar hy moet hom een ding sê, en hy sê dit vir 'n sendeling, dat ek moet julle dit aan toegee, julle God vir ander mense lewens. Ons het hier by ons in ou dorpie 'n man gehad, dit was 'n vark van 'n man hierdie. Hy het gedrink en hy het geslaan en almal was bang vir hom. En toe die sendeling vir vertel het van Christus en sy lewe vir hom gegee het, daai man het verander. Net Christus maak jou 'n nuwe mens. Daai getuienis is die getuienis van iemand wat werklik die Here ontmoet het. Niemand kan die teenwoordigheid van 'n allerheilige God kom en dieselfde wegstap nie. Maak nie saak hoe goed jy dink jy is en ander dink jy is nie. Jou lewe word omgegooi. Jesaja so goed soos hy was en die morele toonbeeld van sy hele volk staan in teenwoordigheid van die allerheiligste God en hy sê, dis klaar met my. Dit was my standaard. Maar toe ek by u kom, Here, dit is nie so verder as wat ek ooit sal kan wys en verduidelik. Die standaard is so groot en so hoog. En vergelyking met die standaard lyk dit of ek 'n lelike vuil heiden is. Dis hoe groot die verskil is. So wees heilig. Dis 'n opdrag. Kyk vers 16. Wees heilig, want ek is heilig. Vers 15, julle moet ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Elke stukkie, elke deeltjie. Dit kom op die eerste dag dat jy hart vir die Here gee, en dit is 'n deel wat dwars deur jou lewe kom. Dat die Here elke nou en dan by 'n deel van jou lewe stil staan en sê, ook hierdie deel gewy aan my, geheilig vir my. Ek is jou God. Ek is onverdeelde trou. Ek sluit af van die laaste woorde dan, Hebreërs 12, beywer julle vir vrede met mense, maar vanaand se tema veral, beywer vir julle heilige lewe, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Amen. Here Jesus, ek sê vir u dankie ook vir hierdie openbaring, en waar het vir ons lekker was om na die ander te luister, en dit was so vir ons musiek was op ons ore, as ons hierby stilstaan, Here, dan besef ons, ons is met groter dinge besig as wat ons kan dink en bedink, waarvan die wêreld totaal onbewus is, en ons as u kinders nog maar net begin het om ietsie daarvan raak te sien, Ek wil vra, Here, dat U vir ons elkeen dit 'n groter passie in ons lewens sal maak. Dat ons in die praktyk sal wees dit wat U ons al reeds in Christus gemaak het. U het ons vrygemaak van sonde, die slawerny, die bande daarvan, Here, dat ons kan vry daarvan lewe, oorgegewe aan U, elke facet van ons lewens. Dankie dat U self daarin betrokke is. Dankie dat U die goeie werk in my begin het, en dat U ook die belofte gee dat U die goeie werk in my sal klaarmaak, want uit myself sal ek dit nooit kan doen nie. En gee net my gewilligheid, my betrokkenheid, en my toestemming, vorm my Here. Maak hierdie man so heilig as wat hierdie ou man kan maak, tot eer van U groot en U heilige naam. Amen.